بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسب شبيتي ليس يشبيتني مسجد النور في بتيت นิวซีแลนด์และที่บาดเจ็บก็อีกหลายสิบคน เป็นอุทาหรณ์ใกล้ตัวมากเกี่ยวกับการปะทะระหว่างความจริงกับความเท็จและผู้ที่อ้างความเท็จนั้นก็พยายามที่จะผู้ที่มีความเท็จนั้นจะพยายามอ้างความจริงและกล่าวหาผู้ที่มีความจริงนั้นว่าเขามีแต่ความเท็จเพราะฆาตกรมีเหตุผลเดียวที่ประกาศในอาวุธของตัวเองประกาศในอีเมลที่ส่ง ไปให้หลายคนรับรู้รวมถึงมีข่าวว่าเขาส่งอีเมลก่อนที่จะไปลงมือปฏิบัติเนี่ยก่อนที่จะไปยิงนะประมาณ18ชั่วโมงมีอีเมลส่งไปยังนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์แต่ข้อมูลนี้ยังตรวจสอบไม่ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้อับอายคือเขาทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ประกาศให้คนทั่วโลกได้รับรู้เหตุผลของเขาด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าที่เขาทำเนี่ยเป็นอาชญากรรม มองว่าเป็นการปกป้องประเทศชาติเป็นการปกป้องสิทธิของประชากรโห้ยพูดแต่ละคดีแต่ละเรื่องนี่ชอบทำทั้งนั้นน่ะและล่าสุดนี่ขึ้นศาลจะขึ้นศาลแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่รับทนายมาว่าความให้เขาจะว่าความเองคือจะขึ้นพูดต่อหน้าศาลเองเขาก็สันนิษฐานนะว่าจะทำเหมือนอาชญากรที่ประเทศนอร์เวย์เมื่อหลายปีที่ได้ฆ่าไป70กว่าชีวิตเนี่ยในวินาศกรรมที่ได้ระเบิดศูนย์ราชการนะแล้วก็เขาก็ฉวยโอกาสที่ขึ้นศาลเนี่ยเพื่อโปรโมทความคิดของตัวเองความคิดขวาจัดที่มีอุดมการเชื่อในความประเสริฐของคนผิวขาวเขาก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่อ้างนอกจากว่าปกป้องแผ่นดินของตัวเองจากการบุกรุกของผู้บุกรุกปกติแล้วนี่พวกขวาจัดนี่เขาก็จะมองทุกคนที่ผิวสีเนี่ยที่ไม่ใช่ผิวขาวอ่ะนะจะดำจะแดงจะเหลืองจะอะไรนี่นี่ทั้งหมดเนี่ยคือไม่ใช่ผิวขาวเนี่ยก็เป็นศัตรูแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยก็มาโดนกับมุสลิมเอาแล้วก็มุสลิมก็มีผิวขาวเขาบอกว่าเนี่ยพวกทรยศรวมถึงคนผิวขาวที่อนุญาตให้คนผิวสีเนี่ยอพยพมาอยู่ในแผ่นดินที่เขาอ้างว่าเป็นแผ่นดินเขาอะนะในพวกนี้ทรยศทั้งนั้นน่ะต้องโดนกวาดเหมือนกันนะครับแต่ที่ประเด็นที่คนเขายังไม่เข้าใจว่าเขาเข้าใจยังไงว่าออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์หรือประเทศพวกเนี้ยเป็นแผ่นดินของเขาได้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องแปลกแต่มันก็เป็นตัวอย่างที่ผมหยิบยกมาเอาไว้เป็นอะไรเป็นตัวอย่างไว้เดี๋ยวก็จะแวะถึงเรื่องเนี้ยตอนอธิบายความหมายกุรอานเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มชนนบีฮูดและเพื่อ ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับมุสลิมทุกคนนะครับทั่วโลกเพราะคนที่เสียชีวิตในมัสยิดเนี่ยมันมีอุทาหรณ์เยอะเนี่ยคือจะพูดเรื่องมัสยิดเรื่องนิซิแลนด์เนี่ยผมบอกวันนี้เนี่ยไม่ต้องตัฟซีรกันเลยเขาบอกว่าคนที่ละหมาดซุบฮ์เวลาละวักตูแรกเนี่ยนั่นน่ะมัสยิดนั้นเพราะเกาะเนี่ยเกาะนิซิแลนด์เนี่ยมันอยู่ก่อนออสเตรเลียนะและมันอยู่ใกล้ชิดกับเขาเรียกเขตแบ่งแยกแยกกลางวันกับกลางคืนนะหมายถึงว่าเริ่มวันสากลนะเริ่มไม่ใช่วันพอวันอิสลามนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องยาวไม่ต้องคุยวันสากลเนี่ยพอการกำหนดวันสากลเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดวันสากลเนี่ยอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับนิซิแลนด์นี่แหละแล้วก็มัสยิดนี้เป็นมัสยิดแรกที่ถูกสร้างในก่อนนี้เมื่อ30ปีผู้บริจาคและสั่งให้สร้างเนี่ยคือกษัตริย์ฟาฮดสัตว์ฟาฮดนะสั่งให้เจ้าหน้าที่ในสถานทูตเนี่ยสร้างมัสยิดตอนนั้นน่ะไม่มีแทบไม่มีมุสลิมอยู่ที่นู่นเลยก็มีกับพวกทูตของโลกมุสลิมมาที่ไปเปิดสถานทูตนะก็เวลาสะดวกก็ไปละหมาดวันศุกร์ไม่มีใครคนที่สร้างนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตซาอุดีนะพอสร้างแล้วไม่มีใครรับผิดชอบมัสยิดตอนแรกนี่เขาตั้งชื่อมัสยิดอันนูรคนที่สร้างเนี่ยก่อตั้งเนี่ยเขาก็ตั้งชื่ออันนูร เพราะนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นแผ่นดินแรกที่รับแสงดวงอาทิตย์คือแผ่นดินแรกที่จะมีการประกาศอาซานเอาว่างั้นเขาก็เลยอันนูรคือแสงนูรคือแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่มีใครรับดูเรื่องมัสยิดโฉนดที่ดินหรือหลักฐานก่อสร้างอะไรต่างๆนี่เขาก็เก็บแล้วก็กลับบ้านไปพอกลับบ้านไปแล้วเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยก็เริ่มนิวซีแลนด์เนี่ยก็เริ่มดังขึ้นปัญหาโลกก็เลยมากขึ้นคนก็อพยพก็นิวซีแลนด์ถึงวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นแผ่นดินก็แผ่นดินใหญ่พอสมควรนะก็ยังต้องการคนอพยพจะได้ไปเป็นแรงงานไปทำงานที่นู่นก็มีทั้งซุนนีแล้วก็ชีอะห์อพยพไปแล้วก็ไปแย่งกันละหมาดประกอบศาสนกิจจนกระทั่งชีอะห์จำนวนมากเข้าไปยึดมัสยิดยึดเป็นอิหม่ามเป็นคอเตเป็นอะไรนี่ทำงานทุกอย่างเรื่องถึงขึ้นถึงศาลกันนะและคนที่ต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยก็มีคนปาเลสไตน์สองคนแล้วบังเอิญก็มีคนที่เขาเดินทางไปทำธุระที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็ได้เจอเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพอขึ้นศาลและก็ศาลอีก2อาทิตย์เนี่ยจะตัดสินแล้วว่าให้มัสยิดจะยกให้ใครทีนี้ฝ่ายซุนนีเนี่ยไม่มีเลยเอกสารอะไรเลยฝ่ายชีอะห์เนี่ยถือข้อปฏิบัติก็คือเขาครองมัสยิดอยู่ก็แนวโน้มทางกฎหมายเนี่ย ก็จะให้คนที่ครองอยู่พอไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าใครฝ่ายไหนที่เขาเป็นเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของที่เป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มันน่าจะอยู่ที่นี่แหละยินมันอยู่ตรงนี้พอดีคนที่ไปทำธุระนี่ก็เลยกลับไปประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นคนเศร้าแล้วก็มีงานนิกะห์มีงานนิกะห์เขากำลังกินข้าวกันอยู่ก็พบกับเจ้าหน้าที่คนนั้นแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่านี่มาจากไหนเขามาจากนิวซีแลนด์เฮ้ยที่นู่นมีมัสยิดชื่อมัสยิดอันนูรเป็นยังไงบ้างมัสยิดนั้นโอ้เขาบอกว่ามัสยิดนั้นเขาบอกว่านี่ผมนี่เป็นคนสร้างด้วยบัญชาจากกษัตริย์ฟาฮดเนี่ยแล้วก็เอกสารอยู่ที่ผมหมดก็แล้วเอกสารก่อนที่ฆาตกรเนี่ยจะเข้าไปลงมือนะก็ได้ศาลเนี่ยได้ตัดสินยกมัสยิดนี้ให้ฝ่ายซุนนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คนที่ไปละหมาดในมัสยิดนี่ก็ล้วนเป็นผู้อพยพทั้งสิ้นเป็นคนปาเลสไตน์เป็นคนอียิปต์เป็นคนอัฟกานเป็นคนอินเดียบังกลาเทศอะไรพวกนี้ซีเรียที่เป็นผู้ลี้ภัยที่หนีมาจากความตายที่ซีเรียนั้นจะได้ไปตายที่นิวซีแลนด์อินโดดินี่มันก็อุทาหรณ์เยอะมากเลยนะที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าไอ้นามาตะกูลูดริกุมุลเมาต์คืออย่าให้เคลื่อนไหวของเราเนี่ยอย่าเนียดอย่าเจตนานะหนีความตายถ้าหนีความตายอย่างเดียวนะความตายนี่มันก็ไปที่นั่นส่วนจุดที่เราเป็นจุดหมายในการหนีความตายเนี่ยความตายอาจจะไปหาที่นู่นก็ได้อย่าให้มันเป็นจุดหมายในชีวิตเนี่ยหนีความตายเนี่ยไม่ได้ความตายนี่อยู่ที่ไหนนี่มันก็ต้องพบกับเราแน่นอนและมันมีอันนี้ต้องแก้ข่าวเนี่ยเพราะมีคนเขาวิจารณ์กันเยอะแต่ปรากฏว่าที่เขาวิจารณ์กันคือเขาแปลกใจว่าไอ้ฆาตกรเนี่ยยิงแล้วก็ไลฟ์สดใช่ป่ะไลฟ์สดเขาก็ที่เขาถ่ายเนี่ยเขาเห็นนี่ยิงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีคนลุกขึ้นมาต่อต้านมาอะไรเลยแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีคนที่เขามีชีวิตเนี่ยก็พยายามที่จะลุกไปต่อต้านก็มีแล้วก็มีวิดีโอด้วยอันนั้นจะไปว่าชาวบ้านไปว่าพี่น้องที่เขาถูกสังหารว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอะไรเนี่ยก็มันไม่จริงนะครับและเขาไม่ทันที่จะทำอะไรเลยส่วนมากนะไม่ทันที่จะทำอะไรเลยเพราะเข้าไปกราดยิงในขณะที่คนส่วนมากก็กำลังเตรียมตัวที่จะละหมาดดูมอกันอยู่ก็เป็นที่รู้กันว่าคนเขาจะไม่คือไม่นึกนะไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอุทาหรณ์หนึ่งสำคัญมากว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาเสียชีวิตนะการเสียชีวิตในมัสยิดเนี่ยถ้าดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาน่าจะเอาไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่เรื่องอัปยศไม่ใช่เรื่องอับอายไม่ใช่เรื่องอะไรนี่เปล่าเลย แล้วมันเป็นสัญญาณหรือเป็นหลักฐานชัดเจนว่าในโลกใบนี้ใครที่ถืออุดมการณ์ของสันติภาพและใครที่ถืออุดมการณ์ของความรุนแรงเห็นชัดนะข้อกล่าวหาก่อการร้ายนะมักจะถูกกล่าวหากับกลุ่มถืออาวุธที่เขานับถือศาสนาอิสลามแต่ในสมรภูมิโดยทำร้ายฝ่ายศัตรูที่ส่วนมากเป็นทหารหมายถึงว่ามุสลิมที่โดนข้อกล่าวหาว่าเป็นก่อการร้ายอ่ะนะส่วนมากนี่ก็คือคนที่ถืออาวุธเนี่ยกำลังสู้กับทหารนี่ทำอะไรกันละคือเข้ามายึดดินแดนมายึดทรัพยากรมาทำร้ายชาวบ้านนะครับเพราะมันไม่พบว่ามีมุสลิมที่มีอุดมการณ์อิสลามชัดเจนนะที่มีอุดมการณ์ของอิสลามชัดเจนนะที่เข้าไปในศาสนสถานแล้วก็ไปฆ่าคนที่กำลังประกอบศาสนกิจนี่ไม่พบแล้วถ้าเคยมีมุสลิมทำแบบนั้นนะก็ไม่ได้อ้างอุดมการณ์ด้านศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวคือสรุปว่าข้อหาว่าก่อการร้ายนั้นถ้ามันจะเป็นข้อหาที่เราจะเอาหลักการด้านกฎหมายเนี่ยมาปรักปรำหรือมาอ้างถึงใครเนี่ยคนที่น่าจะได้รับเรื่องนี้เนี่ยได้รับข้อหานี้อย่างชัดเจนนะก็คือชาวคริสต์ในโลกเนี่ยเรื่องก่อการร้ายก่อการร้ายนี่คืออะไรคือข่มขู่ชาวบ้านด้วยอะไรด้วยอาวุธข่มขู่ชีวิตของคนบริสุทธิ์ด้วยความรุนแรง ใครทำสงครามโลกสองครั้งคริสเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมเป็นคนกุสงครามให้เกิดขึ้นการสร้างกระแสจักรวรรดินิยมในโลกนี้เนี่ยแย่งทรัพยากรแย่งดินแดนเนี่ยคริสไม่ใช่มุสลิมเลยไม่ใช่มุสลิมเลยการล่าอาณานิคมทุกวันนี้เนี่ยของประเทศมหาอำนาจประเทศไหนคริสพุทธก็ไม่ใช่นะนี่น่าสงสารมากไม่เคยยุ่งกับใครเลยแต่คริสชัดเลยเนี่ยแต่ประเทศต่างๆเนี่ยประเทศมหาอำนาจประเทศจักรวรรดินิยมทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนนะครับทุกคนจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่ต้องประสบชีวิตของเราเนี่ยความยากลำบากนี่ไม่ใช่เรื่องความหิวความอดอยากความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยผมว่าความยากลำบากที่สุดนะในโลกนี้นะที่ชีวิตของเราเนี่ยต้องเผชิญหน้าชีวิตของเราต้องลำบากกับคนที่ไม่เข้าใจกับคนนะที่ไม่เข้าใจนี่มันลำบากกว่าความอดอยากความเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขของมันแก้ไขแค่ไหนก็แค่นั้นแต่การที่จะชีวิตของเราต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่เข้าใจคนที่จะเอาชีวิตเราไปเนี่ยพอตัวเองอ่ะเข้าใจอะไรของตัวเองอ่ะไม่อยากจะฟังคนอื่นไม่อยากจะเข้าใจคนอื่นผมว่าอันนี้เนี่ยคือความลำบากที่สุดในโลกเนี้ยไม่ใช่ในโลกก็ในชีวิตเนี่ยที่ทำยังไงให้มึงเข้าใจกูวะทำยังไงนี่ลำบากที่สุดเลยเช่นเดียวกันในเรื่องการด่าว่าของบรรดานบีรอซูลก็นี่ก็จะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดและอัลลอฮ์มักจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดในเรื่องแรกของอุปสรรคที่บรรดารอซูลเนี่ยประสบหลังจากที่ได้ประกาศความจริงแล้วบรรดารอซูลพอเรียกร้องเชิญชวนมองว่าการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดานบีรอซูลเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องสู่เรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องนั้นน่ะตัดประเด็นนะว่ามันเป็นเรื่องศาสนานะสมมติว่ามันไม่ใช่เรื่องศาสนาหรือมันเป็นเรื่องศาสนาที่เหมือนเรื่องอื่นเช่นคนเขาเชิญชวนชาวบ้านนี่มาซื้อที่สมมตินะนบีรอซูลก็มาซื้อที่คนที่ไม่อยากซื้อที่เนี่ยเขาก็บอกไม่ซื้อไม่เอาเช่นเดียวกันชาระซูลเนี่ยนบีระซูลบอกว่าจงศรัทธาอัลลอฮ์องเดียวไม่ศรัทธาก็จบไม่เห็นด้วยมันก็จบแค่นี้มันก็จบคนที่บอกว่ามาซื้อที่ดิไม่ซื้อใช่ไหมไม่ซื้อนี่ก็จบมันขายที่ทำไมที่นี่มันใช้ไม่ได้เองเป็นขี้โกงโอ้ไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อแล้วมันสิ้นเรื่องใช่ไหมอ้าวไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องศรัทธาไม่นี่ไม่ศรัทธาแล้วก็ยังจะมีอะไรสวนมาอีกนี่คือปัญหาقال الملأ الذين كفروا من قومه พอหลังที่นบีฮูดเนี่ยได้ด่าว่าไปแล้วว่าอิลาอาดนะคอมฮูดัน قال يا قوم اعبدوا الله يعني اعبدوا จงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ฟะลาตัตตะกูนคําตอบของกลุ่มชนเขาเนี่ย قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين บรรดาชนชั้นนำที่ปฏิเสธการศรัทธาในหมู่ประชาชาติในหมู่กลุ่มชนของเขาของนบีฮูดเนี่ยได้กล่าวว่าแท้จริงเราเห็นท่านอยู่ในความโฉดเขลาของนบีนูห์เนี่ย إنا لنراك في ضلالةเราเห็นท่านอยู่ในดอลาละอยู่ในการหลงผิดนี่กลุ่มชนนบีฮูดบอกว่าเราเห็นท่านอยู่ในความโฉดเขลาโฉดเขลากับดอลาละเนี่ยมันก็ค่าเดียวกันแต่อยู่ในการหลงเนี่ยมันยังมีมารยาทในด้านคำพูดวาจา กว่าไม่ใช่ว่ามีมารยาทนะไม่ใช่คนมันก็เสียมารยาทเหมือนกันแต่ถ้าเทียบแล้วกับคำว่า โชดเขาเนี่ยนะเออถ้าหลงเนี่ยมันยังพอมีมารยาทกว่ามันให้เห็นว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยได้พัฒนาคำพูดวาจาที่เลวร้ายเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเลวร้ายกว่าคนรุ่นก่อนสมัยนบีนูห์นี่แค่บอกว่าถ้าท่านหลงเปล่าพอถึงนบีฮูดน่ะเขาเปล่าโง่เปล่าอันนี้ยิ่งคือยิ่งมีรุ่นใหม่ขึ้นมานะยิ่งมีคำด่าที่มันแสบขึ้นพอมาดูในยุคปัจจุบันโอ้ใช่ว่าจริงเลยดูนักการเมืองตะก่อนนู้นเวลาเขาด่ากันนะโอ้โหน่ารักจังเลย30 40 50ปีนะเวลาเขาด่ากันนะโอ้คำด่าหยาบคายนี่แทบไม่มีเลยนะดูเขาตอนคุยในสภาตอนอะไรนี่นะโอ้พอมารุ่นหลังเนี่ยด่ากันเลยละอิลลัลลอฮ์คือแล้วก็พฤติกรรมในสภาเนี่ยแต่ก่อนนู้นน่ะพอเสียงดังเดี๋ยวนี้เนี่ยชกต่อยกันเลยโยนเก้าอี้กันเตะกันเนี่ยมันยิ่งผ่านรุ่นมันก็ยิ่งเลวร้ายในเรื่องมารยาทที่มันเลวทรามนบีก็บอกอย่างนี้ละติซะมานุนอะลีซมันดุบุคอรีละติซะมานุอิลลาวัลละซีบะอ์ดะฮูชัรุนมินฮูไม่มียุคผ่านไปเว้นแต่ว่ายุคหลังจากยุคนั้นน่ะจะเลวร้ายกว่ายุคก่อนนี่แหละเรื่องนี้เห็นเป็นสัจธรรมรุ่นนึงที่เราเคยบอกว่าโอ้โหรุ่นนี้มันแย่จังเลยมันแย่แล้วแย่กว่านี้ไม่รู้จะเจอที่ไหนพออายุยืนนานกว่านั้นอีกนิดนึงอะนะไอ้ที่แบบว่าไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วก็เร็วกว่านั้นด้วยแต่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะมีสิ่งที่ต้องนำเป็นบทเรียนสำหรับเราอะนะก็คือเขาเรียกว่าถ้าภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความกล้าหาไม่มีความเป็นลูกผู้ชายอะความเป็นนักเลงที่มีความจริงใจอะไม่อะคือนึกจะคุบทำร้ายคนอื่นนี่นะก็เอาถึงที่สุดเลยไม่มีการรักษาซึ่งบุญคุณไม่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนักมวยเห็นไหมถึงแม้ว่าเขาจะโหดร้ายขนาดไหนอะนะแต่นักมวยที่เป็นนักเลงที่เป็นลูกผู้ชายอะนะถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยล้มแล้วนะเขาไม่ซ้ำละคือก็ล้มแล้วไงคือแพ้แล้วไงซ้ำแล้วก็จะเอาอะไรอีกอะแต่ไอ้ที่มันเสียมารยาทที่มันไม่มีความเป็นลูกผู้ชายอ่ะนะล้มแล้วเนี่ยก็ยังเอาอีกยังอยากจะสะใจไงไอ้นี่บางอย่างนี่ถ้าปฏิเสธถ้าไม่เอาอ่ะนะเราก็มีวาจามีคำปฏิเสธที่สามารถบอกกับคนอื่นโดยที่ไม่ต้องเสียอุดมการเสียมารยาทของตัวเองเลยแต่เมื่อคนปฏิเสธศรัทธานี่ก็คือเสียมารยาทกับพระเจ้านี่ก็ไม่ต้องหวังว่าเขาจะเสียอะไรอีกแล้วทุกอย่างนี่มันก็ต้องเสียไปด้วยนะครับคือจะบอกกับฮูดทั้งที่ฮูดอัลลอฮ์บอกว่าอิลาอาดินอะคอฮุมฮูดะฮูดนี่ก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มชนของเขาในเผ่าของเขาอุลามะห์ได้บอกว่าบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีมารยาทมีคุณภาพที่เลิศที่สุดในตระกูลของเขาของกลุ่มชนนั้นๆฉะนั้นนบีทุกคนเนี่ยก็จะต้องอยู่ในสภาพที่ถูกยอมรับก่อนที่จะเป็นนบีและรอซูลก่อนที่นบีฮุด จะเป็นนบีเนี่ยก็เป็นคนดีแต่พอได้ประกาศสัจธรรมแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าโชดเขานบีมุฮัมมัดได้ใช้ยาว่าอัสซอดคนที่พูดสัจจะตลอด40ปีไม่เคยพบว่าเคยโกหกแต่พอประกาศสัจธรรมแล้วนี่โกหกเป็นคนโกหกท่า านโกหกมันก็เป็นบทเรียนสำหรับเราเองเพราะผู้ศรัทธานี่ต้องนำอุทาหรณ์นำบทเรียนจากทุกคนแม้ว่าคนนั้นน่ะจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาจะเป็นศัตรูนะเราก็ต้องมีบทเรียนกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราอย่าดูถูกหรือใส่ร้ายคือถือว่าเขาเป็นศัตรูเขาเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยแสดงว่าทำลายเขาเนี่ยเป็นเรื่องฮาลาลจัดการให้เต็มที่เลยซัดให้อย่าให้เหลือเลยไม่ใช่ถ้าเขามีความดีบางอย่างอย่าปฏิเสธความดีของเขาถ้าเขามีสิ่งที่มันถูกต้องบางประการก็อย่าไปเหมาว่าเขาผิดหมดทุกอย่างทำไมอ่ะเพราะการที่เราทำแบบนี้แสดงว่าเรากำลังทำลายมาตรฐานของเราว่าเรานี่ไม่แฟร์กับคนอื่นเราไม่ยุติธรรมกับคนอื่นและคนอื่นเนี่ยเขาจะยอมรับคำพูดของเราไหมเขาจะแฟร์กับการที่เราชี้นำเขาบอกเขาว่าเชิญมาเข้าใจแบบนี้เขาจะเอาไหมในเมื่อมาตรฐานของเรานี่กับคนอื่นนี่มันใช้ไม่ได้เรื่องสำคัญในขณะที่เรากำลังทำงานดาวะหรือกำลังเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยอย่าคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่มองเรานะทุกอย่างที่เราได้ทำเนี่ยบางทีเนี่ยถูกบันทึกอย่างละเอียดเลยจารึกอย่างละเอียดเลยแล้วก็เอามาใช้ทีหลังเราต้องเฝ้าระวังการกระทำคำพูดวาจาของเราเนี่ยต้องเป็นไปตามเนื้อผ้านี่คือปลอดภัยและง่ายที่สุดแล้วก็พยายามอย่ารักษาฟอร์มอย่ารักษาผลประโยชน์อย่ารักษาสิทธิคนใกล้ตัวตามเนื้อผ้าผิดก็คือผิดถึงแม้ว่าจะโดนบิดามารดาจะโดนพี่น้องเราจะโดนเพื่อนฝูงเราแท้ๆเลยนะผิดก็คือผิดทำอย่างนี้สม่ำเสมอพอถึงเวลาคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราถ้าเราบอกว่าผิดนะตอนนั้นน่ะเขานี่จะเคารพในคำตัดสินแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยนี่เลือกปฏิบัติเขาไม่กล้าพูดคำนี้เฮ้ยนี่เขาข้างพวกตัวเองเขาจะไม่กล้าพูดเรื่องนี้เราจะมีมาตรฐานเป็นทองคำพูดอะไรแล้วนี่มันเป็นทองคำคำพูดเนี่ยเปี้ยงไปแล้วเนี่ยคนส่วนมากจะเชื่ออาจจะมีบางคนน่ะนะที่ยังไงก็ไม่เชื่อแล้วยังไงก็ไม่เชื่อแต่คนส่วนมากที่เขาเฝ้าดูแล้วก็พยายามตรวจสอบนะเขาจะเห็นว่าการตัดสินของเรานี่แฟร์ที่สุดและจะมีน้ำหนักฉะนั้นจุดยืนแต่ละจุดยืนเนี่ยที่เราได้แสดงออกมาทุกคนเนี่ยในชีวิตของเรานี่นะมันมีผลในอนาคตอย่าคิดว่าเรื่องเดียวนี่โอ้เรื่องนี้ก็ว่าไปตามอารมณ์ก่อนเดี๋ยวพอที่หลังนี่ก็หรือว่ากันอีกทีนึงไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะทั้งหมดนี่มันก็จะถูกจารึกในสมุดการงานของเราวะอินนาละนะซุนนุกะมินัลกะซิบีนแท้จริงเราเห็นท่านอยู่ในความโชดโชดเขาและแท้จริงพวกเราแน่ใจคือนะซุนนุกะอัซซันเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยใช้ได้ทั้งสองความหมายสงสัยแล้วก็แน่ใจเขาเรียกว่าภาษาอาหรับเนี่ยจะมีบางคำเนี่ยเขาเรียกอัลอัดดาดใช้กับความหมายและความหมายตรงข้ามแล้วจะรู้ยังไงอะว่าคำนี้หมายถึงอันนู้นหรืออันนี้ล่ะตามทำนองเช่นคำว่าวะอัสรุนนจวาوأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أسر ไปว่าพูดลับพูดเชิงลับพูดค่อยและ أسر แปลว่าเปิดเผยสองความหมายตรงกันข้ามกันเลยนะوأسر النجوى ตรงเนี้ยสองคำพูดนี่ أسر เดิมเนี่ยที่ใช้ส่วนมากเนี่ยพูดเชิงลับใช่ป่ะแล้วก็อันนัจวานี่ก็คือพูดลับเหมือนกันฉะนั้นจะไปใช้คำว่าพูดลับกับคำว่าพูดลับเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องใช้ความหมายตรงข้าม ก็คือเขาเปิดเผยคำพูดลับก็เลยเป็นคำศัพท์ในภาษาอาหรับอันนี้ก็เหมือนกันว่าอินนะกลุ่มชนนบีพูดบอกว่าอินนะเรานะซุนนุกะแน่ใจว่าท่านนั้นเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้มุสาที่ก็เป็นคำที่เรียกภาษาปัจจุบันเนี่ยเป็นคำเวอร์คนอย่างนบีฮูดเนี่ยที่อยู่กับกลุ่มชนเขาอยู่ประวัติของเขาเนี่ยสืบได้อะนะว่าเขาเป็นคนผู้สัจจะเป็นคนมีมารยาทขนาดไหนแล้วเขายังจะมายืนยันนะเราแน่ใจว่าท่านเนี่ยเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้มุสาเป็นคนโกหกตอแหลเราเชื่อเหลือเกินนะวันนั่นมันเป็นคำอ้างที่มันเกินเหตุผลนะเหมือนคนเก่งตลอดชีวิตเราก็จะก็เก่งโอ้ยคนนี้เก่งมาพูดเก่งพอถึงเรื่องที่ไม่ตรงกันนะไม่เก่งอ่ะเชื่อเหลือเกินว่าไม่ค่อยเก่งอ่ะอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยเราจะตำหนิอันนั้นก็ตำหนิก็ตามเนื้อผ้าอย่าไปเวอร์เกินไปว่าอินนาละนะบุนนุกะมินัลกาซิบีนการกล่าวหาฝั่งตรงข้ามเนี่ยในจิตวิทยาสาขาหนึ่งเขาเรียกกันอะไรอ่ะสัญญาณวาจาและกริยาสัญญาณของวาจาและกริยาเกี่ยวกับสิ่งที่แฝงในหัวใจบางอย่างเราพูดอะไรถ้าในจิตวิทยาภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกกันอิสกอตนัฟซีคือมันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยมีลักษณะเหล่านั้นแล้วเราจะหลบหนีจากลักษณะนั้นด้วยการเอาลักษณะของเราเนี่ยไปใส่คนอื่นว่าคนอื่นประเทศมหาอำนาจจักรวรรดินิยมที่ทำลายโลกนี้นะก็เป็นคนที่กุข้อหาก่อการร้ายมุสลิมก่อการร้ายอิสลามก่อการร้ายนี่เป็นข้อหาของเขาแท้จริงก็เป็นของเขาแต่เขาอยากจะหนีจากข้อหานี้ด้วยการว่าคนอื่นแล้วว่าคนอื่นไปก่อนประเทศที่ไม่เจริญไม่ดูแลไม่รักษาสิ่งแวดล้อมฮะประเทศที่ไม่เจริญก็อย่างพวกเรานี่แหละอย่างแอฟริกานี่นะประเทศมุสลิมประเทศอาหรับนี่เนี่ยประเทศไม่เจริญไม่รักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆเนี่ยประเทศไหนอ่ะที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมก็คือประเทศที่มีอุตสาหกรรมมากที่สุดไม่ใช่เหรอประเทศที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยมากที่สุดนี่ก็คือประเทศที่มีอุตสาหกรรมมากที่สุดไม่ใช่เหรอประเทศที่ไม่ยอมเซ็นสัญญาลดไอมลพิษไอ้เขาเรียกอะไรไอ้สารที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมอ่ะที่ไม่ผมนี่มีข้อมูลนะมันมีไอ้ตัวนั้นน่ะฟลูโรคลอโรคาร์บอนเนี่ยนี่ตัวดีเลยเนี่ยแล้วก็มีสัญญาเฉพาะตัวนี้นะอเมริกากับไม่กี่ประเทศที่ไม่ยอมเซ็นสัญญาไอ้สารที่ออกจากแอร์นี่แหละนั่นแหละที่ผมอ่านนี่คือชื่อเต็มมันอันนี้ชื่อย่อ CFC เนี่ยคลอโรฟลูโรคาร์บอนโอเคอเมริกาไม่ยอมเซ็นแต่ใครที่กำลังโปรพาแกนดาว่าเฮ้ยคนที่ไม่เอาสิ่งแวดล้อมไม่รักษาสิ่งแวดล้อมไอ้โลกที่ไม่เจริญไอ้คนที่ไม่เจริญใครถึงกับไปนี่แหละนั่นแหละเป็นโรคจิตนะที่จริงพวกนี้เป็นโรคจิตสังเกตได้เลยนี่ว่าคนที่จะชอบใช้เสียงดังว่าคนอื่นนะ นั่นน่ะคือคนที่มีปมด้อยอยู่และพยายามที่จะปกปิดข้อหาที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้คนเนี่ยมองไปหาคนอื่นสังเกตได้เลยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้หาเสียงอย่าเลือกนะคนที่จะให้ตังค์ให้ตังค์คนที่หาเสียงด้วยจะให้ก็หาเสียงกันอย่างนี้หมดเลยอย่างนี้หมดเลยอย่าเลือกนะคนที่โกงชาติเขาก็โกงกันทั้งนั้นน่ะคือไม่เห็นใครไม่เห็นพรรคไหนที่ไม่มีประวัติไม่โกงในประเทศไทยอ่ะนะพรรคไหนบ้างอะที่ไม่โกงพรรคไหนบ้างที่ไม่เคยมีคดีระดับแกนนำอะนะแกนนำของพรรคเนี่ยไม่เคยมีคดีอะไรเลยหรือระดับเครือญาติของเขาใกล้ชิดที่สุดเนี่ยมีไหมไม่มีอันนี้สืบอำนาจสืบอำนาจกันหมดแหละเป็นตระกูลกันทั้งนั้นน่ะนี่ก็ตระกูลทหารนี่ก็ตระกูลชินวัตรนี่ไงนี่ก็ตระกูลอำมาตย์นี่ก็สืบอำนาจตระกูลกันทั้งนั้นน่ะฉะนั้นใครมีข้อหานี่ก็อย่าไปว่าคนอื่นสิก็ตัวเองก็ทำเหมือนกันแหละทำยังไงอ่ะก็เหมือนเนี่ยโจรไปกันทั้งหมดนี่นะคือจะไปกินข้าวใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเจ้าของร้านบอกว่าข้าวเนี่ยคนที่จะมากินข้าวเนี่ยห้ามกินนอกจากคนที่ไม่เคยขโมยแม้แต่ครั้งเดียวโจรที่ไปกินข้าวเนี่ยทำยังไงจะเล่นงานจะกล่าวหากันเองก็โจรมึงก็โจรเองก็โจรก็ไม่ต้องกินข้าวกันโจรนั่งหมดนี้ต้องทำอะไรผมไม่เคยครับแล้วก็คนนี้ล่ะคนนี้ก็ไม่เคยครับเพราะถ้าหากว่าไปว่าเขาอ่ะไอ้คนนี้เคยมึงอ่ะล่ะเคยใช่ไหมเขาบอกนักการเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เลิกว่ากันเถอะหาเสียงกับชาวบ้านแล้วก็เลิกว่ากันทำไมอ่ะพอที่ว่ากันแต่ละคนนี่นะก็เป็นกันทั้งนั้นน่ะแล้วทำยังไงอ่ะก็เกิดจะได้กินข้าวกันไงบ้านเมืองจะได้มีคนบริหารสักทีจะเป็นใครก็ตามนะไม่สนแต่ขอให้มีคนบริหารสักคนหนึ่งอะเรียบร้อยหน่อยก็แสดงวิสัยในการบริหารแต่ไอ้คนนู้นเป็นอย่างงู้นคนนั้นเป็นอย่างงี้เนี่ยผมว่ามันได้สาระเพราะชาวบ้านนี่เขาก็เห็นกันนะว่ากันแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะเชื่อว่าอ๋อถ้าว่าเขาแสดงว่าคนเนี่ยบริสุทธิ์แจ๋วแล้วใช่ไหมมันไม่น่าจะใช่เป็นข้อสังเกตว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธากับบรรดานบีรอซูลเนี่ยไม่คุยในประเด็นอูบูดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรออิบาดะตอัลลอฮ์องเดียวไม่คุยในประเด็นแต่ตั้งข้อหาก่อนถ้าตามตรรกะนะอ๋อท่านว่ายังไงอะอ๋อเรื่องนี้มันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะมันรับไม่ได้เพราะอย่างนี้คือเอาเหตุผลไม่คือปฏิเสธไปก่อนว่าไปก่อนประนามไปก่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่ตรรกะของปัญญาชนนะครับเขาก็จะมาแย้งในประเด็นนะแต่ที่หลังแต่การแย้งของประเด็นเขาเนี่ยก็ไม่เป็นเหตุผลที่กินกับปัญญาเหมือนกันวะลากินนีรอซูลุมินร็อบบิลอาลามีนقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين كم طاب ของนบีฮูดก็เหมือนนบีนูห์นบีนูห์โดนกล่าวหาว่าอินนาลานารอกะฟีฎอลาละเราเห็นท่านอยู่ในฎอลาละคนหลงท่านนบีนูห์ตอบยังไง قال يا قوم ليس بي ضلالة โอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีฎอลาละฉันเปล่าไม่ได้หลงนี่ก็เหมือนกันนบีฮูดโดนกล่าวหาโชดเขาเขากล่าวว่าقال يا قومي ท่านนบีฮูดก็เลยตอบกล่าวว่าย่าเก้ามีโอประชาชาติกลุ่มชนของฉันไลซบีซาฟาฮตุนไม่มีความโฉดเขาใดๆอยู่ที่ฉันตอบแค่นี้ไม่ได้ด่ากลับงูเปล่าพวกมึงกันละงูใครอ่ะใครอ่ะโง่อ่ะใครอ่ะ มันพูดมาดิสักคำหนึ่งเราสวนสิบเลยนี่ไอ้แบบนี้ไอ้แบบนี้อันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนไม่ใช่เทคนิคหรือศิลปะการดาวะของบรรดานบีรอซูลและคนที่จะเดินตามบรรดานบีรอซูล อันนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะครับคำด่าหรือคำประนามที่ไม่มีเหตุผลที่ใช้เสียดสีใช้ดูถูกผู้อื่นอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ใช่คำพูดวาจาของคนที่ทำงานศาสนาคนที่เผยแพร่ศาสนาหรือสัจธรรมจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซะบิซะฟาความโฉดเขาใดๆเนี่ยไม่มีฉันไม่มีวะลากินนีรอซูลุมมินร็อบบิลอาลามีนเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่นบีนูห์แนะนำตำแหน่งหน้าที่อาชีพแต่ถ้าว่าฉันคือรอซูลคนหนึ่งซึ่งมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกรอซูลุนมินร็อบบิลอาลามีนรอซูลคนหนึ่งนู่นน่ะนบีนูห์ก่อนนบีนูห์นี่ก็นบีอาดัมไงแล้วเขาบอกว่าก่อนนบีนูห์เนี่ยหลังนบีอาดัมนี่ก็มีรอซูล 2-3 ท่านบางทัศนะบอกว่ามีนบีชื่อชีธและนบีชื่ออิดริสนี่ก่อนนบีนูห์นะงั้นระหว่างอาดัมกับนบีนูห์เนี่ยก็มี2นบีแต่อย่างที่บอกว่านูห์นี่เป็นรอซูลหมายถึงว่ามีบัญญัติใหม่ละนบีที่มาจากหลังนบีอาดัมมานะไม่ใช่รอซูลแค่เป็นนบีอิดรีสเสียงชีสเนี่ยก็คือยืนยันในคำสั่งสอนของนบีก่อนคือนบีอาดัมเหมือนนบีทุกท่านนะจะไม่มีชะรีอะห์ใหม่ไม่มีบทบัญญัติใหม่ไม่มีการยกเลิกของเก่าทั้งหมดหรือบางส่วนใหม่ก็ยืนยันแค่เย็นแล้วมาทบทวนคำสั่งสอนของนบีก่อนยุคนั้นนบีนูห์มาพอหลังจากนบีนูห์นี่ก็โอ้นบีบรรดานบีเยอะเลยกว่าจะถึงนบีอิบรอฮีมนะก็มีนบีเยอะเลยพอถึงนบีอิบรอฮีมพอหลังจากนบีอิบรอฮีมนี่ก็มากมายแต่ทุกประชาชาติซึ่งกุรอานไม่ได้นับทั้งหมดหะดีษก็ไม่ได้นับทั้งหมดหะดีษบอกก็จำนวนเป็นแสนนะแสนกว่าท่านรอซูลนี่300กว่าท่านและอายะที่ระบุการครอบคุมนบีรอซูลทุกเชื้อชาติทุกกลุ่มชนวะอิมมินอุมมะตินอิลลาคะลาฟิฮานะซีรไม่มีอุมมะไม่มีประชาชาติใดๆเว้นแต่จะต้องมีนบีนะซีรมีผู้ตักเตือนมาอย่างพวกเขาเราต้องเชื่อไงแผ่นดินที่ไหนที่มีมนุษย์มีเชื้อชาติเขาต้องมีรอซูลต้องมีรอซูลใครอ่ะไม่รู้อาจจะเป็นคนนู้นอาจจะเป็นคนนี้อาจจะก็เป็นอาจจะนะแต่ต้องมีเอ๊ะแต่ไอ้ที่อ้างนั้นน่ะคำสั่งสอนของเขานี่มันไม่ใช่ไม่เหมือนอิสลามไม่เหมือนศาสนาที่มาจากฟากฟ้าเลยนี่ก็เป็นไปได้ก็อย่างศาสนาคริสต์เนี่ยใช่ศาสนาที่มาจากฟากฟ้าหรอศาสนายิวเนี่ยในขณะนี้เนี่ยใช่อ่ะก็อัลเลาะห์มันก็ถูกบิดเบือนหมดเลยแต่เดิมนี่เป็นศาสนาแห่งฟากฟ้าถูกต้องไหมถ้าถูกบิดเบือนทั้งนั้นศาสนายิวนี่กี่พันปีละ5,000กว่าปีละศาสนาคริสต์กี่พันปีละ2,000กว่าปีละใช่ไหม2,000กว่าปีจะไม่ถูกบิดเบือนนะไปดูบางที่นี่นะครับถิ่นของมุสลิมศาสนาอิสลามนี่1,400กว่าปีแล้วใช่ไหมไปดูบางที่นี่อิสลามนี่มันดูเหมือนไม่ใช่อิสลามเลยอะไปดูเวียดนามดิมัสยิดบางมัสยิดนะไม่ต่างกับวัดเลยเหมือนเลยแต่ก่อนนู้นมีคลิปเนี่ยของชุมชนหนึ่งที่เวียดนามเป็นมัสยิดและกรรมการมัสยิดเนี่ยจะใส่โต๊ะสีขาวสระบันสีขาวแล้วสบุรุษเนี่ยจะมีวันที่เขาถวายผลไม้ถวายสตังถวายอะไรนะให้กรรมการมัสยิดกรรมการมัสยิดจะได้ละหมาดแทนสบุรุษเป็นคลิปในพี่น้องหลายปีแล้วไม่รู้พี่น้องใครจำได้ป่ะและเป็นเทศกาลเลยนะเขาก็จะแบกกล้วยแบกผลไม้อะไรนี่มาถวายแล้วก็มาเป็นพิธีเลยนะถวายแล้วก็ชาวบ้านนี่ก็มาถวายแล้วก็บายบายเลยไปทั้งปีเนี่ยไม่เห็นหน้าเลย แล้วก็กรรมการนี่ก็ละหมาดแทนให้ละหมาดฮะดียะให้ซิกิรให้อะไรให้ถ้าคนมาดูนี่อะไรอิสลามอ่ะใช่อิสลามเหรอก็1400ปีนี่อยู่ที่ไหนในบางที่ในบ้านเราอ่ะถ้าเอาคนในประเทศอาหรับเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนหรือในแบบว่าในสังคมที่เขาจะอิสลามอย่างดีนะเขาไม่เชื่อว่านี่เป็นมุสลิมบาเท้าเนี่ยภูเขาทองอะที่ตะวาบกันทุกปีอะเป็นมุสลิมได้ไงมุสลิมตะวาบบนภูเขาอย่างเงี้ยนะทำกันได้ไงอะและที่เขาไม่เชื่อมากกว่าว่าไอ้มุสลิมที่อยู่ในประเทศนี้เนี่ยทำไมบื้อกันทั้งประเทศอะปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ไปไหมกรรมการอิสลามกรรมไปไหนกันหมดอ่ะพอเรื่องนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศอาหรับเขาก็ไม่ขมาเขาก็ไม่เงียบไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาตักเตือนแสดงว่าการบิดเบือนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงศาสนานี่มันเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงส่งบรรดานบีและรอซูลบ่อยความรู้สึกของเราเนี่ยพอนบีทุกท่านเนี่ยพูดคำเนี่ยวะลากินนีรอซูลุนเป็นรอซูลคนหนึ่งมินร็อบบิลอาลามีนมันต้องเกิดความรู้สึกลึกๆว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยทอดทิ้งใครเลยนะไม่เคยทอดทิ้งใครเลยนะกลุ่มชนไหนที่เขาจะมีปัญหามีอะไรเนี่ยเราก็ต้องส่งมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ต้องส่งความช่วยเหลือไปให้เขาความช่วยเหลือทุกด้านนะโดยเฉพาะด้านปัญญาด้านสัจธรรมทางนำถ้ามนุษย์ต้องการนะอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งแน่นอนนอกจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะมีเชคเช่นที่ส่งนบีรอซูลที่เป็นรูปธรรมคือคนไปพูดให้คนฟังนะแต่อัลลอฮ์ก็ยังมีสัญญาณยังมีองค์การอื่นๆที่ไม่ได้เป็นรูปธรรมแม้ว่าจะเป็นความสามารถให้มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นยุคหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีการเจริญด้านอารยธรรมด้านการเขียนตำราด้านเผยแพร่เรื่องคมนาคมมากกว่ายุคก่อนมันก็เป็นเครื่องมืออย่างที่อัลลอฮ์ประทานอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยโอกาสในการที่จะเรียนรู้สารจากอัลลอฮ์มากกว่าคนที่มีอยู่ในยุคมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นคนที่อยู่ในภูเขาในเกาะในไหนนี่แล้วก็ไม่เจอท่านนบีมุฮัมมัดทั้งที่เขาอยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดนะแต่ปัจจุบันนี้ล่ะใครอยากจะถึงนบีมุฮัมมัดนะทั้งที่นบีมุฮัมมัดก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ก็สามารถถึงได้แสดงว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ทอดทิ้งการประกาศตัวของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยมันก็สอนให้พวกเราเนี่ยได้พยายามทิ้งคำประกาศเนี่ยกับทุกคำสั่งสอนของอิสลามให้เป็นคำตอบแทนบรรดานบีและรอซูลถ้ามีใครเกิดข้อสงสัยอะไรเนี่ยอันนี้คือคำสั่งสอนจากอัลลอฮ์มายังพวกท่านคือเราต้องพยายามเสนอตัวแทนบรรดานบีรอซูลนะเพราะบรรดานบีรอซูลเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่เขาเราไม่หลงเราไม่บ้าเราเป็นรอซูลเรามีหน้าที่เอาสารจากอัลลอฮ์นี่มาให้พวกเจ้าเช่นเดียวกันในยุคปัจจุบันเนี่ยทำอะไรเนี่ยคือเสนอตัวนิดหนึ่งว่าที่เราทำเนี่ยเราทำแทนบรรดานบีและรอซูลแทนสารที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันต่างกันไม่ต่างกันสิครับเวลาไปเรียกร้องอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะถามใครอ่ะเองอ่ะเป็นใครนายปาโมดรู้แล้วล่ะก็ใครอ่ะนายปาโมดอ๋อผมเป็นตัวแทนสหนู่นตัวแทนกลุ่มชนนู่นตัวแทนของเนี่ยสหกรณ์นู่นไอ้นี่โอ้อ้าวสมาชิกเท่าไหร่20,000คนครับเชิญครับ แต่ถ้าพูดว่าเป็นใครนายคนนั้นแล้วทำไมอ่ะถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นสารจากพระเจ้าที่เคยส่งนบีนูห์ส่งนบีฮูดส่งนบีซอลแล้วส่งนบีเป็นแสนและมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ดูดำบรรพ์เป็นพันเป็นหมื่นปีเนี่ยมานี่เนื้อหาเดียวกันน่ะโอ้โหมันก็จะมีน้ำหนักมากกว่าและจะสังเกตว่ากุรอานในเวลาเล่าถึงเรื่องเก่าแก่เรื่องบรรดานบีรอซูลเรื่องทำไมอ่ะคือให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าตัวเล็กอ่ะหรือเป็นคนไม่มีที่ไปที่มาเนี่ยไม่ใช่กุรอานของเรานี่เล่าประวัติสัจธรรมของอิสลามนี่ว่าตั้งแต่สมัยฮะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมแล้วนะอยู่ในสวรรค์นั่นน่ะต้นตอของสัจธรรมเนี่ยเล่ามาหมดให้ฟังเราต้องเข้าใจต้องตระหนักในเรื่องในที่ไปที่มาในประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะบอกกับคนอื่นด้วยถ้าคนอื่นต้องการรู้นะว่าเราเป็นใครนะนี่เราเป็นแบบนี้มีรับบิลอาลามีนใครแต่งตั้งอะรอซูลเนี่ยรับบุลอาลามีนซึ่งมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกมาทำอะไรอ่ะเขตเลือกตั้งนี่อ๋อผมเป็นตัวแทนพรรคนู้นแบ่งนี้ครับได้เชิญเข้าแค่นี้เสนอบัตรแค่นี้เขาก็ให้เกียรติกันแล้วใช่ไหมถ้าเราเหมือนบรรดาในบีรอซูลเสนอตัวเป็นตัวแทนของสากลโลกพระเจ้าของสากลโลกเสนอแล้วไม่มีใครกล้าเถียงเลยเรื่องเนี้ยแล้วเวลาเถียงกันแบบไร้สาระโต้ไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยพอรู้ว่าโต้ไปแค่ไหนอ่ะนะในเมื่อถ้าเขาเป็นรอซูลจากพระเจ้าแห่งสากลและโลกจริงนะเขาจะท้าอะไรเนี่ยเขาก็ท้าได้ชาวกุเรชเนี่ยตอนแรกนึกว่าเออนบีบอกว่าเป็นรอซูลมาจากอัลลอฮ์รับบิลอาลามีนพระเจ้าแห่งสากลโลกนึกว่าจะท้าแล้วก็นบีทำไม่ได้พอนบีทำครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะเลิกท้าเลยพอโดนท้าอะไรนี่เดี๋ยวนบีจัดการแล้วก็ละยุ่งเหมือนกันน่ะก็ทำยังไงดีล่ะเขาก็จะโต้ในเรื่องที่มันไร้สาระแต่นี้ท่านนบีฮูดก็ยังพูดถึงเรื่องหน้าที่ของบรรดานบีและรอซูลที่ทุกคนเนี่ยต้องรับรู้เสียก่อนอุบัลลิกุมริซาลาติร็อบบีวะอานะละกุมนาศิฮุนอามีนคุณสมบัติของรอซูลเนี่ยคืออะไรโดยที่ฉันจะประกาศแก่พวกท่านซึ่งบรรดาสารแห่งพระเจ้าของฉันอุบัลลิกุมตะบลีกนะตะบลีกส่งสารเลือกไม่ส่งสารให้ใครอ่ะคนที่ไม่รู้สารคนที่ไม่รู้ว่าเนี่ยสารนี่คืออะไรก็ต้องบอกเขาแสดงว่าไม่คัดนะคนที่ทำหน้าที่เหมือนนบีรอซูลเนี่ยก็ไม่เลือกอ่ะฉันจะได้ว่าใครแต่ว่าเฉพาะคนรวยฉันจะทำงานเฉพาะในโรงแรม5ดาวสามดาวไม่ไปมีนะดาอีแบบนี้มีนะถ้าจะบรรยายเนี่ยนี่ก็ต้องห้าดาวพักไหนนี่ก็ต้องพักห้าดาวต่ำกว่าห้าดาวนี่ไม่ไปฉันจะด่าว่าเฉพาะมุสลิมมีนะแล้วถ้าไม่ใช่มุสลิมอ่ะไม่ใช่เป้าหมายบรรดานบีรอซูลนี่ถึงนบีมุฮัมมัดนี่บอกว่านบีรอซูลทุกท่านเนี่ยก็ถูกส่งไปยังกลุ่มชนของเขาก็จริงแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าถ้าสามารถด่าว่าคนอื่นเขาจะไม่ด่าว่าเลยอ่ะไม่ใช่นบีมูซาถูกส่งให้ใครบรรดาอิสราเอลและด่าว่าฟิรเอาน์ไหมฟิรอาวน์เป็นบรรดาอิสราเอลป่ะเปล่าแต่ในเมื่อมีโอกาสด่าว่าเขาเนี่ยก็ต้องด่าว่าเขาสิ ไม่ว่าคุณบอกว่าจะดาวังมุสลิมก็ไม่เป็นไรคุณหมายถึงว่าเป็นเป้าหมายแต่ถ้าคุณเจอคนนี้ไม่ใช่มุสลิมจะไม่ดาวะเขาเหรอถ้ามีคนไม่ใช่มุสลิมบางๆมาบอกหน่อยดิอิสลามนี่เป็นยังไงนี่ผมสนใจคุณไม่ใช่เป้าหมายของผมคือเรื่องนี้มันเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะเคยเถียงกับนักเผยแพร่บางกลุ่มอ่ะบอกว่าพวกคุณทำไมไม่ดังว่าต่างศาสนาบ้างอ่ะบอกว่าอันนี้เป็นคำสั่งของผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นเป้าหมายเป็นนโยบายด้วยนะเป็นนโยบายอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยอุดมการณ์ของบรรดานบีรอซูลอุบัลลิกุกุมริซาลาติร็อบบีตับลีฆตับลีฆนี่ไงตับลีฆนี่ไงทำอะไรอ่ะประกาศแก่พวกท่านประกาศซึ่งบรรดาสารเอาสารของอัลลอฮ์นี่คือเอากุรอานนี่แหละมุสลิมในประเทศไทยในมีหน้าที่ดาวะเอาอิสลามเอาอิสลามเนี่ยมาบอกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมทุกคนบอกอย่างเดียวนะเขาจะรับไม่รับนี่เป็นเรื่องของเขาอัลลอฮ์จะไม่มาคิดบัญชีมาเช็คบินรางวัลกิยามะห์นี่ทำให้คนกาเฟรนี่เข้าอิสลามกี่คนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่สอบสวนแต่เราจะถามว่ามีส่วนร่วมในการประกาศสารของฉันแค่ไหนหน้าที่ของเราในประเทศนี้เนี่ยกุรอานและก็ความหมายเนี่ยพยายามให้ถึงคนผู้คนเนี่ยให้มากที่สุดให้เขารับรู้ให้เขาเข้าใจให้เขาได้ถือว่าโอกาสนี้มาถึงเขาแล้วมีส่วนร่วมถือว่าทำหน้าที่ของท่านแล้วในประเทศนี้ในการดาวะถือว่าทำหน้าที่แล้วไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวรอพี่น้องที่เขาไปดาวะชาวเขาดูไปดาวะกับเขาดูรอพี่น้องที่ไปดาวะต่างจังหวัดนี่จะคือดีทำก็ดีแต่ต้องตามรูปแบบนั้นรูปแบบเดียวเหรอจะได้ถือว่าดาวะไม่รูปแบบดาวะนี่มีหลายรูปแบบถึงกระนั้นก็ตามท่านจะไปดาวะชาวเขาหรือไปดาวะต่างจังหวัดหรือไปเองแต่ไปดาวะถ้าไม่ได้เอาสารของพระเจ้านี่ไปบอกชาวบ้านน่ะก็ยังไม่ถือว่าทำดาวะถ้าไปดาวะแล้วก็เอาเรื่องฝันเรื่องนิทานเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไปเล่าให้ชาวบ้านน่ะฮะแล้วบอกว่านี่คืออิสลามท่านก็ยังถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ดาวะที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาแล้วก็เอาสารของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเอากุรอานไปอ่านเป๊ะๆอายะเป๊ะๆหรือความหมายนี่ไม่ใช่เอาเนื้อหาของกุรอานเนี่ยเอาเนื้อหาของกุรอานไปบอกกับชาวบ้านฉะนั้นหน้าที่ของคนที่ดาวะเนี่ยต้องรู้หลักการรวมของสารแต่ถ้ามีคนยังไม่เข้าใจกุรอานยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยบางกลุ่มนี่ก็เข้าใจว่าดาวะนี่ก็หมายถึงว่าให้คนนี่เข้าใจในอุดมการณ์ของกลุ่มของตัวเองแต่งตัวเหมือนกลุ่มของตัวเองถือความสำเร็จแล้วไม่ใช่การที่จะแต่งตัวแต่งยูนิฟอร์มหรือชุดหรือแบบของกลุ่มอันนั้นไม่ใช่การการันตีว่าท่านเข้าใจอิสลามแล้วนะฮะไว้เขาเนี่ยไว้พวกสารบันใส่โต๊บใส่สรงเสื้อกุรงอะไรเนี่ยนั่นไม่ใช่หมายถึงว่าท่านเข้าใจอิสลามแล้วหรือมันก็ไม่ใช่หมายรู้ว่าท่านเป็นมุสลิมแล้วสมบูรณ์แล้วไม่ใช่แล้วบางทีเนี่ยเราพยายามสื่อให้คนเข้าใจว่าชุดการแต่งกายอะนะแล้วก็คำพูดบางอย่างมันบ่งชี้แล้วอ่ะนี่อันนี้เป็นสลิมใช่แล้วนี่ใช่แล้วอะเช่นผมมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะแต่บางทีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าใครที่ไปสอนว่าเขาจะต้องทำแบบนี้จะได้ให้มุสลิมพอใจก็คือ หัวหน้าตำรวจของนิวซีแลนด์น่ะนะที่อยู่ในหัวหน้าในเขตนั้นน่ะเป็นผู้หญิง แล้วปรากฏว่าเป็นมุสลิมะด้วยแล้วเขามาแสดงความเสียใจในขึ้นปราศัยนี่นะคุตบะเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนแล้วก็กล่าวเต็มที่เลยนะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดินแต่เขาในขณะที่กำลังพูดนี่ผมว่าเขากำลังทรมานอยู่อะพอพูดในคำพูดที่เขาไม่เคยไม่ชินไงผมนี่กำลังเนี่ยใครไปสอนเขาว่าเองถ้าพูดเนี่ยเหมือนคุตบ้านนี่นะโอ้ยนี่มุสลิมจะชอบแสดงว่าเองใช่แล้วเองของแท้ของจริงใครไปบอกใครไปสอนเขาแบบนั้นน่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องมาอ่านฟาติฮาไม่ต้องมาอะไรเลยพูดจากใจนี่แล้วคนก็จะเชื่อคนก็จะเชื่อคนเราก็เหมือนกันนะบ้านเราอะแต่บางทีเนี่ยก็ต้องใครไปนานๆนะอาหรับที่นู่นเยอะใช่ไหมอาหรับนี่ใจบุญมากเลยอะใครขอทานนี่เขาก็ให้ฉะนั้นอะไอคนที่ไปขอทานเนี่ยที่อยู่สุขุมวิททั้งหมดเลยเนี่ยเขาไปโซนของฝรั่งโซนญี่ปุ่นเนี่ยขอทานกันเป็น10ปีเนี่ยไม่มีใครให้แล้วมารู้เนี่ยว่าโซนของอาหรับนี่เนี่ยใครขออะไรเนี่ยเขาก็ให้โอ้ยไปกระจุกกันที่นู่นหมดเลยอันนี้ไปมันเยอะมากเลยไงแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่รู้มันก็ไปแต่งตัวแบบเลอะเทอะไงไม่คุมฮิญาบไม่อะไรเลยใส่สร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเพราะอาหรับเขาเห็นสร้อยพระอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้เขาก็เลยถามว่าฮิญาบไม่ฮิญาบมุสลิมเปล่ามุสลิมโอ้ยสมุสลิมเขาก็ว่าไล่ไล่ละล่ะเขาก็งงอะไรละก็มีที่นู่นนะแก๊งก็เลยสอนไงอ๋อนี่ก็จะได้แสดงว่าเป็นมุสลิมมานะไอ้คุมนิดนึงให้คุมนิดนึงแล้วก็ให้กล่าวอะไรก็อัสสลามุอะลัยกุมก็ดังท่องทั้งคืนน่ะเดี๋ยวนี้คนที่ขอทานเนี่ยซอยนานานี่ทั้งหมดเลยเนี่ยให้สลามเป็นและที่เก่งกว่านั้นนะอัสสลามุอะลัยกุมไล่ไล่ละล่ะไล่ไล่ละล่ะกล่าวกะลิมะซะก่อนใครสอนน่ะเนี่ยใครสอนนะว่าแค่นี้เนี่ยเออน่าให้แล้วก็คืออะไรพวกเขาใจบุญเนี่ยเขาก็ให้บาท2บาท5บาทแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาไอ้นั่นเนี่ยเขาให้จริงกันนะให้ร้อยให้500บางทีเขาให้เป็นพันน่ะเออแต่แบบนี้เนี่ยก็ใครบอกใครสอนนะเออทำแบบนี้แล้วก็คนจะให้อ่ะมันไม่ใช่ไงศาลของอัลเลาะห์หน้าที่ของเราเนี่ยต้องเอาคำสั่งสอนจากพระเจ้าเนี่ยไปบอกกับชาวบ้านในฐานะที่อานาละกุมนาซิฮุนอามีนฉันนั้นเป็นผู้แนะนำที่ซื่อตรงแก่พวกท่านนาซิฮันเนี่ยเป็นผู้ให้คำตักเตือนอามีนแปลว่าซื่อตรงอุลามะก็เลยบอกว่าคุณสมบัติของนบีและรอซูลเนี่ยคุณสมบัติแรกนี่ก็คืออามานะความซื่อตรงนี่หมายถึงอัลลอฮ์สั่งไว้ยังไงก็ต้องไปบอกตามนั้นตามเนื้อผ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะปกปิดบรรดานบีรอซูลทั้งหลายเนี่ยก็จะโดนเตือนเรื่องเนี้ยรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัลลิฆมาอุนซิละอิลัยกะมินร็อบบิกโอ้มุฮัมมัดในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ผ่านไปแล้วจงประกาศสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาวะอิลลัมตะฟะอัลถ้าเจ้าไม่ทํานะไม่ประกาศนะฟะมาบัลลัฆตะริซาลาตะอายะห์เดียวถ้าท่านไม่ได้ประกาศตามที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาเนี่ยเท่ากับท่านไม่ได้ประกาศริซาลาห์ของอัลลอฮ์ไม่ได้ประกาศศาสนาทั้งปวงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานมีอยู่ 6,001 อายะห์สมมุตินะและนบีไม่ได้ประกาศ1อายะห์ก็เท่ากับนบีไม่ได้ประกาศทั้ง 6,000 อายะห์ท่านนบีมุฮัมมัดก็เลยประกาศหมดรวมถึงอายะห์ที่อัลลอฮ์อาจจะตินบีนิดนึงนบีก็เอามาประกาศ อุลามะจึงบอกว่านี่ไงในกุรอานนี่เป็นหลักฐานถึงความซื่อตรงของท่านนบีถ้ากุรอานนี่เป็นเรื่องอุปโลกเป็นเรื่องกุของนบีมุฮัมมัดนะโอ้โหเอาเฉพาะของดีๆนี่ของที่ทำให้ฉันสวยงามดีงามน่ายกย่องอย่างเดียวไอ้ของที่อัลลอฮ์แล้วใครจะรู้ล่ะไม่มีใครรู้หรอกใครจะรู้แล้ววันนี้อัลลอฮ์บอกมาฉันก็ปกปิดอะไรที่มันไม่ดีฉันก็ปกปิดไม่มีนบีก็บอกหมดนาซิฮุนอามีนหากเป็นอุดมการณ์ของบรรดานบีรอซูลเช่นเดียวกันคนที่ทำงานเหมือนบรรดานบีรอซูลนี่ก็ต้องเป็นแบบนี้แต่เราไม่อาจที่จะถึงตำแหน่งรับวาฮยูจากอัลลอฮ์นะหรือไม่แต่ซีตรงเนี่ยในเรื่องที่เป็นการทำงานของเราเราผิดไหมถ้าเราผิดนี่ก็ต้องบอกเขาว่านะเราผิดนะคนอื่นเนี่ยถูกไหมถ้าเขาถูกเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าถูกนะนี่คือซื่อตรงเรื่องนี้เราต้องย้ำในยุคปัจจุบันเพราะคนเราเนี่ยเวลาทำงานศาสนาโดยเฉพาะในองค์กรนะความเป็นส่วนตัวกับความเป็นองค์กรเนี่ยมันจะไม่มีรั้วแยกแล้วแทบไม่มีรั้วแยกพอมันไม่มีรั้วแยกเนี่ยนิสัยสันดานมารยาทอะไรที่เป็นส่วนตัวนี่นะมันก็จะกลายเป็นนิสัยเป็นสันดานขององค์กรไปด้วยนี่เป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดเราเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวทำงานคนเดียวไม่มีปัญหาเพราะเวลาผิดอะไรเนี่ยคนก็จะว่าเราเพราะเราอยู่คนเดียวแต่เวลาเราอยู่กับองค์กรเราต้องระวังต้องแยกไงอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวและอะไรเป็นเรื่องส่วนรวมถึงนิสัยด้วยรวมถึงอุดมการณ์พยายามอย่าเอาอุดมการณ์ส่วนตัวนะหรือจุดยืนส่วนตัวนะมาอ้างเป็นจุดยืนและอุดมการณ์ขององค์กรทั้งหมดไม่เกี่ยวดิองค์กรนี่พยายามให้อุดมการณ์และการจุดยืนเนี่ยเป็นอุดมการณ์และจุดยืนที่มาจากศาสนาโดยตรงมีเหตุผลมีหลักการมีหลักฐานให้มากที่สุดมีความเป็นไปได้ผู้นำองค์กรนี่ขณะที่เขาบริหารองค์กรนี่อาจจะพลาดด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมีโอกาสถ้าพลาดแล้วเนี่ยพอให้อภัยได้ในบางเรื่องบางส่วนแต่อย่าพลาดเยอะอย่าพลาดเยอะจนกระทั่งพอดูแล้วเนี่ยอุดมการณ์ขององค์กรนี่นะมันไม่มีกลิ่นของศาสนาเลยล้วนเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผู้นำองค์กรทั้งสิ้นของศาสนานี่ไม่มีเลยอะไรที่จะบ่งว่าเนี่ยที่องค์กรทำงานเนี่ยเพื่อใครทำยังไงเอาเหตุผลอะไรมาทำมาพูดเพื่ออะไรล่ะการเมืองนี่เป็นบททดสอบที่ผมมองว่าการเมืองนี่มันคล้ายๆอะไรอ่ะมันคล้ายๆสึนามินานมาทีสึนามินี่มันไม่ได้มาทุกวันนะทุกอาทิตย์ทุกปีนะบ้านเราเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยนานมาทีใช่ป่ะทุก10ปีครั้งใช่ป่ะก็ไม่ใช่อ่ะปกติแล้วเนี่ยมันทุก4ปีอ่ะล่ะมันแล้วแต่โดยปริยายเนี่ยมันก็10ปีครั้งอ่ะล่ะเลือกตั้งแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนะเท่าที่ผมเห็นน่ะแต่ที่มันเกิดทุก4ปีเนี่ยมันก็งั้นอย่างนั้นน่ะอย่างที่ผมเห็นน่ะนะก็อยู่นี่เกือบ20ปีแล้วเนี่ยก็น่าจะเลือกตั้ง4ครั้งใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ผมเลือกตั้ง2ครั้งอ่ะอะไรไปว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไร ีนะเรื่องขายเสียงเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงพวกนี้ก็เหมือนเดิมอะตั้งแต่20ปีนะถึงวันเนี้ยปี40อะครั้งแรกที่ทักษิณขึ้นนะก็ขึ้นเพราะเรื่องซื้อเสียงนี่แหละแล้วก็ถึงครั้งเนี้ยก็20กว่าปีแล้วเหตุผลที่เคยได้ยินมาแต่ก่อนนะเมื่อ20ปี ไม่ใช่ของนักการเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่คนที่ไร้อุดมการณ์ไม่ของคนที่มีอุดมการณ์อยากจะช่วยชาติอยากจะช่วยบ้านเมืองทำยังไงอ่ะมันต้องซื้อเสียงอ่ะไม่ซื้อเสียงแล้วก็คนอื่นเขาซื้อพูดเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยถ้าผมไม่ซื้อเดี๋ยวเขาก็ซื้อทำให้มีไอความกดดันแบบเนี้ยแล้วก็มีผู้รู้ที่พยายามพูดตามตรงไงฮะซื้อตรงไงสินบนก็คือสินบนโดยเฉพาะสินบนที่มันไม่ได้ทำให้เสียหายเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่องมันทำให้เสียหายทั้งประเทศชาติตลอดชาติอย่างเงี้ยของแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เสียหายบางมุมนะบางมิตินะไม่ใช่คือมันเสียหายทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยยอมรับแล้วเลือกเขาแล้วเขาเหล่านั้นน่ะขึ้นมาเป็นคนอะไรอ่ะคนจ่ายสินบนเนี่ยเลือกมานั้นก็หวังอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกดดันแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผู้รู้บางคนเนี่ยอาสาและที่น่ากลัวมากที่สุดนี่นะครับก็คือพวกฟะตัวอาสาทำไมอ่ะเพราะหลักการของซะลัฟเนี่ยตั้งแต่สมัยนบีนะคือไม่อาสาฟะตัวไม่คือรอให้คนเนี่ยมาถามให้คนเดือดร้อนจริงมาถามจริงให้เรื่องมันเกิดขึ้นจริงมีคนมาอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าอะไรแต่อิงกานะกะซาวะกะซาท่านเห็นยังไงถ้าเรื่องมันเกิดแบบนี้อย่างอะไรได้ท่านเห็นยังไงถ้าเรื่องมันเกิดแบบนี้อับดุลลาห์บอกว่ามันเกิดหรือยังบอกว่ายังไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดแบบนี้ท่านเห็นยังไงอัลลอฮ์ตรัสว่าให้มันเกิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะตอบให้แต่ไอ้นักฟะตัวคือหลังจากยุคซะลัฟเนี่ยนะไอ้นักฟะตัวที่แบบว่าอาสานะนั่นนะครับเขียนหนังสือทั้งเล่มเลยนะแล้วถ้าเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้ฟะตัวก็ต้องแบบนี้แล้วถ้าหากว่ามันแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วถ้าเรื่องแบบนี้ท่าทั้งนั้นนะนี่ก็เหมือนกันพอเรื่องมันเป็นอย่างที่เห็นกันนะนะอาสาให้ฟะตัวออกฟะตัวเลยก็ซื้อเสียงนี่มันก็น่าจะได้นะทำไมอ่ะเพราะเขาเห็นชาวบ้านรับกันหมดเลยเขาก็สงสารชาวบ้านไงเห็นนักการเมืองมุสลิมเนี่ยลงกันเยอะก็สงสารนักการเมืองมุสลิมไงเพราะถ้าหากว่ารับสินบนก็ไม่ได้รู้ไหมสังคมมุสลิมจะขาดทุนเท่าไหร่ครอบครัวบางครอบครัวนี่บางทีรายได้ในช่วงเลือกตั้งเนี่ย 3-4 หมื่นนะทำไมอ่ะก็สมาชิกครอบครัวทั้งหมดเนี่ยเกือบ9หรือ10คนนี่นะบรรลุนิติภาวะทั้งนั้นน่ะมีสิทธิ์เลือกแล้วก็5พรรคเข้าไปในชุมชนพรรคละ 1,000 อย่างน้อยนะคนละ 5,000 5,000 คูณ10เท่าไหร่ละ 50,000ครอบครัวในบ้านเดียวนะได้ 50,000 แล้วก็มีนักวิชาการที่ไม่มีปัญญาไม่มีน้ำยาไปบอกกับชาวบ้านนะว่ารับสินบนไม่ได้ดูมันสิมันไม่สงสารชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นฮีโร่เนี่ยทางออกให้อันนี้มันไม่ใช่สินบนแค่พูดอย่างเงี้ยโอ้โหชาวบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ไม่ใช่สินบนกันอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นฮะดียะห์ทำไมอ่ะ มีเหตุผลด้วยนะกะเขาไม่ได้บอกว่าเอ็งต้องเลือกฉันนะถ้าไม่เลือกฉันจะไม่ให้นะไม่เขามาให้ให้แล้วไปเลยพรรคอื่นมาก็ให้ให้ก็ไปเลยแล้วกูจะเลือกใครก็เป็นเรื่องของกูไงนี่ไงมันไม่มีเงื่อนไขไม่ได้มีต่อรองอะไรเลยมันต้องกับฮาดียะไงเขาให้มาแล้วก็ไปบ๊ายบายจบฮาดียะคิดดูสิถ้าอิบลิสคิดจะจัดสัมมนาอบรมบรรดาหยินจะได้ฟัตวาเลอะเทอะแบบนี้นะนะผมก็ลงทุนมากกว่านี้นะไอ้นี่อาสาเป็นคนที่ฟัตวาแทนอิบลิสอะฮะแทนอิบลิสจะได้ทำความชั่วชั่วแบบเนี้ยสังคมของเราก็จะได้ตกต่ำแบบเนี้ยจะได้เป็นคนที่รับสินบนแบบเนี้ยไม่มีอุดมการณ์ไม่มีจุดยืนไม่เลือกคนที่ตัวเองผมไม่ได้บอกว่าเลือกคนดีนะไม่ขอแค่ให้เลือกคนที่ตัวเองเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับสังคมนะจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมจะเป็นคน 100% เพอร์เฟกต์ไม่เพอร์เฟกต์นี่ไม่จำเป็นแต่ขอให้การเลือกนี่เกิดจากอิสระของตัวเองจริงๆไม่ได้มาจากอะไรสีแดงอะไรสีม่วงอะไรสีน้ำตาลมาลอยขอแค่เนี้ยเราจะได้รู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์เป็นพลเมืองที่แค่เนี้ยจะเลือกทหารก็เลือกเลือกลุงตู่ก็เลือกเลือกลุงกำนันก็เลือกผมไม่ว่าหรอกไม่ต้องเลือกเชคก็ได้เพราะผมมีอุดมการณ์ไงว่าที่จริงเนี่ยตามหลักการศาสนาเนี่ยหาเสียงให้ตัวเองนะมันผิดหลักการหาเสียงให้ตัวเองอะนะหมายถึงใครบอกว่าเออมาเลือกกูเลือกกูเลือกฉันอย่างเงี้ยผิดหลักการศาสนาชัดชัดเลยชัดชัดเลยอ้าวแล้วกันนักการเมืองคนที่ทำยังไงอะนักการเมืองจะเป็นบุคคลลงเขตหรือพรรคเนี่ยเสนอโปรแกรมของตัวเองเสนอแนวทางของตัวเองแล้วก็บอกว่าโปรดเลือกสิ่งที่ท่านได้เห็นว่าพยายามนะประกาศนะโปรดเลือกสิ่งที่พลเมืองคิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศชาติคนนี้เนี่ยถือว่าคนที่รักแผ่นดินบริสุทธิ์กับประเทศชาติมากที่สุดเพราะตัวเองไม่ได้โปรโมทตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดีที่สุดไม่ยังให้เกียรติปัญญาของชาวบ้านว่าถึงแม้ว่าฉันเนี่ยเชี่ยวของฉันเนี่ยยอดเยี่ยมแล้วนะแต่ถ้าพูดกับชาวบ้านเนี่ยต้องให้เกียรติสมองชาวบ้านโปรดเลือกเบอร์นี้เพราะอะไรอ่ะเพราะเบอร์อื่นเนี่ยโอ้ยห่วยที่สุดฮะเบอร์นี้เนี่ยคือยอดเยี่ยมที่สุดคนนี้ไม่เลือกเบอร์นี้เนี่ยก็คือโง่อะไรประมาณนี้พี่น้องต้องฉลาดแล้วหมายถึงว่าอะไรอ่ะอันนี้หมายถึงว่าอะไรอ่ะถ้าไม่เลือกฉันอ่ะพรรคฉันอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะพี่น้องต้องฉลาดแล้วเลิกโง่กันแล้วเลิกเลือกพักเตียงงุ่นอย่างนี้นี่ทั้งหมดเป็นการโปรโมทตัวเองเป็นการทำลายคนอื่นพักไอ้การเมืองที่มีคือที่มีปัญญานะการเมืองอย่าเอาอเมริกาอย่าอเมริกาเขาก็ยังถือว่าเถื่อนนะเข้าบอยนะไม่ไปดูประเทศอย่างสวีเดนนอร์เวย์เนี่ยเขาไม่ทำกันอย่างนี้คือเขาเสนอโปรแกรมของตัวเองแล้วก็มีภาษาสูงในการหาเสียงในการไอ้เรื่องตำหนิคนอื่นว่า discredit คนอื่นนี่ก็แต่ไม่ใช่กันโดยเฉพาะนักการเมืองอาวุโสที่แบบว่าคนที่เขามีเครดิตมีอะไรเนี่ยเขาไม่ลดตัวเองแบบนี้หรอกเราต้องการแบบนี้แต่อินชาอัลเลาะห์ประเทศไทยเนี่ยสัก200ปีน่าจะได้อินชาอัลเลาะห์เราต้องพยายามมีความหวังอะนะแล้วก็ถ้ารุ่นเราเนี่ยไม่มีเรื่องรุ่นหลังรุ่นลูกลูกลูกหลานเราอ่ะนะก็อินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งอ้าวดูดิฮะดีษนี่ก็จะได้สักหน่อยหนึ่งได้ไหมเอานิดหนึ่งฮะดีษเอาสักบาปหนึ่งนะปกตินี่จะพอเห็นบางหมัดนี่ก็เลยเลี้ยวเข้าการเมืองก็เลยต้องเน้นการเมืองนิดหนึ่ง